นมัสการท่านอาจารย์เจริญพรทุกทุกท่านช่วงนี้ประเทศที่ไหนนั้นก็คล้ายๆไปอยู่ในดงผู้ก่อการร้ายปิดหน้าปิดตาหัวข้อที่จะให้หลวงพ่อเทศน์เรื่องผู้เห็นภัยในวัฏฏะใช่เปล่าตั้งหัวข้ออะไรก็ได้แต่หลวงพ่อเทศอยู่เรื่องเดียวนะเรื่องที่หลวงพ่อเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเราจะออกจากวัฏฏะได้ยังไงเราจะออกจากวัฏฏะได้อันแรกเราก็ต้องเห็นวัฏฏะนี้เป็นไทยยังไงผู้ร้ายเนี่ยมันฆ่าเรานะมันฆ่าเราครั้งเดียวเราก็ตายแล้วแต่วัฏฏะเนี่ยฆ่าเราแล้วฆ่าเราอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นหลวงพ่อลืมบอกไปนะเวลาฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาเหมือนกับเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องฟังด้วยความเคารพตั้งใจฟังในประเภทไลฟ์สดนะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเลิกซะก่อนเอาไว้ไปเล่นกับเรื่องตอนดูคอนเสิร์ตนะเวลาฟังธรรมะคือเวลาฟังธรรมะหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยเรารู้เลยว่าเวลาที่เราได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเวลาที่มีค่ามากแล้วหายากมากในวัฏฏะที่ยาวนานเนี่ยทำไมเราวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมเราไม่ได้ฟังธรรมที่ดีที่แท้จริงเพราะงั้นเวลาเราฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยความเคารพจริงๆเคารพด้วยใจนะไม่ใช่แค่เคารพทางร่างกายใจเคารพก็คือมีใจสงบอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อก่อนเวลาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ในบางทีท่านให้นั่งสมาธิฟังนะให้นั่งสมาธิไปเลยแล้วท่านก็จะแสดงธรรมบางองค์ท่านก็แสดงเป็นเรื่องๆไปแต่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนนะเวลาเราเข้าไปเรียนจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้สอนธรรมะแบบนั้นท่านก็จะนั่งของท่านเงียบๆไปเราก็นั่งของเราเงียบๆไปบางทีชั่วโมงหนึ่งท่านพูดสองสามประโยคเองแล้วสองสามประโยคนั้นนะเรามาใช้ได้นานเลยอย่างครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อเข้าไปกราบหลวงปู่ดุลนะ36วันก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็สอนธรรมะหลวงพ่อไปตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งค่ำนะพอถึงเวลาค่ำหลวงพ่อก็กราบลาท่านบอกหลวงปู่เหนื่อยจนหอบแล้วเพราะฉะนั้นผมจะกลับลาแล้วท่านบอกว่าจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมท่านถามว่าเรียนท่านไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะเนี่ยหลวงพ่อใช้เวลาทำการบ้านข้อนี้นะ20กว่าปีกว่าจะเข้าใจขึ้นมาแล้วเวลาที่เราได้เรียนจากครูบาอาจารย์นะมันฝังอกฝังใจนะมันชื่นอกชื่นใจนึกถึงแล้วก็มีความสุขจิตมันก็มีกำลังขึ้นมาการที่เราจะเห็นภัยในวัฏฏะได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนวัฏฏะเนี่ยมีโทษยังไงการที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่แหละคือภัยที่น่ากลัวของวัฏฏะที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือมันปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริงมันปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์อย่างคนเรานะเวลามีความทุกข์นะก็ตั้งใจแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วอย่างผู้หญิงนะเวลาออกลูกเจ็บนะบอกต่อไปจะไม่ออกลูกอีกแล้วเดี๋ยวเดียวก็ท้องอีกละมันลืมเวลามีความทุกข์นะมันลืมอย่างรวดเร็วเลยงั้นเราไม่เคยรู้สึกว่าวัฏฏะนี้เป็นทุกข์มากมายเ พราะเราลืมมันเวลาเราตายนะเวลาเจ็บหนักเราก็ตายไปเกิดมาใหม่เราก็ลืมความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วงั้นวัฏฏะมันเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดก็ตรงที่มันปิดบังความทุกข์เอาไว้อย่างสนิทแน่นแฟ้นเราไม่เห็นว่าวัฏฏะนี้นำความทุกข์มาให้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนธรรมะที่ย้อนรอยนะย้อนสอนวัฏฏะเลยมันปิดบังความทุกข์ท่านเปิดเผยให้เราดูความทุกข์ท่านสอนให้เรารู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์จะไม่มีวันเข้าใจธรรมะเราก็จะหลงอยู่ในวัฏฏะไม่รู้จักจบจักสิ้นการรู้ทุกข์ก็เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานเราจะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องรู้รูปธรรมรู้นามธรรมเพราะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือตัวรูปธรรมนามธรรมพวกเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าบ้างไหมใครทำบ้างยกมือให้ดูหน่อยมันมีอยู่บทหนึ่งใช่ไหมบอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าคือทุกสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันทั้งห้านะเราอย่าไปแปลผิดบางคนไปแปลผิดนะว่าอุปาทานขันทั้งห้าที่เป็นทุกเนี่ยคือขันที่เรายึดมั่นเป็นทุกถ้าไม่ยึดมั่นไม่ทุกดังนั้นแปลคำว่าอุปาทานขันผิดนะคำว่าอุปาทานขันเนี่ยหมายถึงขันที่เราสามารถยึดมั่นได้ขันที่เราเข้าไปยึดมั่นได้ขันมันมีสองส่วนขันส่วนหนึ่งเป็นขันที่เป็นอุปาทานขันขันอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่อุปาทานขันขันที่เป็นอุปาทานขันก็คือขันทั้งหลายที่พวกเรามีนี่แหละนะร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์นะความดีความชั่วแล้วก็จิตใจของเราสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันแล้วขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันคืออะไรนะก็คือพวกโลกุตระจิตทั้งหลายแล้วก็โลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเกิดร่วมกับโลกุตระจิตอย่างมรรคจิตผลจิตเนี่ยนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปาทานขันธ์นะมันเลยอุปาทานขันธ์ไปงั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคือตัวอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่เรามีไม่ต้องคิดมากเลยนะเรียกย่อๆว่าขันธ์ไปเลยเพราะยังไงเราก็ไม่เห็นหรอกนะไอ้ตัวขันธ์ที่ไม่ใช่อุปาทานเรายังไม่เห็นหรอกมีคนที่เห็นนะมีแต่มีไม่มากหรอกในคนเป็นแสนแสนคนนะที่เข้ามาเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยมีไม่มากมีคนเป็นล้านมีไม่มากที่เห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นทำไมเห็นไม่ได้ที่เห็นไม่ได้เพราะว่าใจเราเนี่ยมันหลงมันหลงอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดอย่างวันๆ นะเราก็นั่งใจลอยนั่งเหม่อคิดเรื่องโน้นเครียดเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นนะเนี่ยใจมันหลงไปคิดโน้นคิดนี้ตลอดเวลาใจที่หลงคิดเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองมันไม่รู้สึกกายมันไม่รู้สึกใจนะเวลาหลงคิดเนี่ยมันจะลืมกายลืมใจอย่างเวลาเราเหม่อเราหลงคิดเนี่ยสังเกตสิเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายอย่างเรานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยนะใจลอยไปยุ่งกันเรายังไม่รู้เลยหรือบางทีเล่นไพ่อยู่นะหลงอยู่กับการเล่นไพ่คิดว่าจะทิ้งตัวไหนอะไรเงี้ยเก่งว่าคนอื่นเขามีตัวไหนนะก็ได้คิดอย่างนี้ตำรวจมานะคนอื่นหนีไปหมดแล้วเรายังมองไพ่ของเรายังไม่เพลินเลยนะนะเวลาที่เราหลงเรามีกายเราจะลืมกายมีใจเราจะลืมใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะให้รู้สึกตัวก่อนที่เราจะมาเห็นความจริงคือมาเห็นทุกข์ของกายของใจได้นะเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติเลยการฝึกจิตฝึกใจถ้าจิตใจเราอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความหลงนะไม่รู้สึกตัวนะเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้งั้นพวกเรามาหัดนะแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดอะไรเลื่อนเปื้อนเลอะเทอะเลื่อนลอยไปพยายามมารู้สึกกายพยายามมารู้สึกใจของตัวเองเรื่อยๆนะทีแรกมันก็จะเผลอยาวๆแล้วรู้สึกทีหนึ่งนะต่อไปพอเราหัดรู้สึกบ่อยๆนะจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกพอจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหัดใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละหลงยาว ทีหลงตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยรู้ตัวว่าอ้าวเผลอไปชั่วโมงหนึ่งละนี่พอหัดมากเข้ามากเข้านะพอจิตเคลื่อนปั๊บมันเห็นเลยจิตไหลไปเคลื่อนนิดเดียวยังไม่ทันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวมันเห็นแล้วว่าจิตเคลื่อนละพอเราเห็นตรงนี้จิตก็จะดีดตัวเด่นดวงขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาทันทีเลยนะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกนะฝึกให้จิตใจตื่นตัวขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกให้จิตมันตื่นคนทั่วไปมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตมันไม่เคยตื่นเพราะจิตเนี่ยมันฝันตลอดเวลาความคิดก็คือความฝันตอนตื่นความฝันก็คือความคิดตอนหลับมันอันเดียวกันงั้นทำยังไงเราจะปลูกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้ได้วิธีปลูกตัวเองให้ตื่นนะไม่ยากอะไรนะขั้นแรกนะทำกรรมฐานอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือชอบท้องพองยุบก็เห็นท้องพองเห็นท้องยุบชอบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่ใช่เคลื่อนไหวแหมสวยเป๊ะๆนะแต่ใจหนีไปที่อื่นอันนั้นใช้ไม่ได้กรรมฐานทั้งหลายเนี่ยทำไปเพื่อความมีสตินะถ้ากรรมฐานที่ดีถ้ากรรมฐานที่เลวทำไปเพื่อสงบเฉยๆนะเพื่อให้สบายเพื่อมีความสุขแต่กรรมฐานที่ดีทำไปเพื่อความมีสติงั้นไม่ว่าเราจะพุทโธเราจะหายใจเราจะพองยุบเราจะขยับมือทำจังหวะจะทำอานาปานสติอย่างท่านพุทธทาสหรืออะไรก็ตามถ้าขาดสติก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดเลยถ้ามีสติกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะอย่างหลวงพ่อมาก่อนนะหลวงพ่อใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่เรียนมาจากท่านพ่อหลีตั้งแต่ปี02นะตั้งแต่ปี02เนี่ยภาวนาไม่เคยเลิกเลยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโททีแรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละหายใจเข้าพุทออกโทพอจิตมันเริ่มสงบนะพุทโธมันหายไปเหลือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างสว่างขึ้นมาตรงนี้นะสว่างอย่างเงี้ยแล้วจิตเราเนี้ยเคลื่อนไปในแสงพอเคลื่อนไปในแสงเนี่ยจะอยากดูนรกอยากดูสวรรค์อยากดูอะไรเนี่ยมันไปดูได้นะมันตามแสงนี้ไปดูหลวงพ่อออกไปข้างนอกนะเที่ยวไปข้างนอกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่หรอกเราไปเห็นเทวดานะเราก็ไปอยู่กับเทวดาไม่ได้เห็นวิมานเขาก็ของเขานะเห็นเขามีของกินเยอะแยะเราก็กินกับเขาไม่ได้เขามีสวนดอกไม้เราไปดูแล้วเราก็ต้องกลับมันไม่ใช่สมบัติของเรามันคล้ายๆเราเป็นยาจกเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเที่ยวไปเที่ยวมานั่นก็สำนึกตัวขึ้นมานะว่าไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยไปดูบ้านคนอื่นเขาและอย่างหนึ่งกลัวจะไปเจอผีเขาหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเป็นคนกลัวผีนะได้ดีเพราะผีนี่แหละนะพอเรากลัวผีเนี่ยเราจะคอยระวังไม่ให้ใจเราไหลออกไปข้างนอกเรารู้นี่จิตมันจะไปรู้ไปเห็นอะไรเนี่ยจิตมันต้องออกข้างนอกน้ำไหลตามแสงสว่างออกไปจะไปรู้ไปเห็นอะไรเงี้ยได้ยินได้ฟังอะไรขึ้นมามันออกไปข้างนอกทั้งหมดเลยพอเรารู้ว่าออกไปแล้วอาจจะเจอผีกลัวผีนะหลวงพ่อจะไม่ให้ใจไปข้างนอกพอนั่งสมาธิไปใจมันเริ่มเคลิ้มเนี่ยจะรู้สึกตัวใจมันจะเคลื่อนแล้วรู้สึกจะเคลื่อนแล้วรู้สึกงั้นหายใจไปนะพอใจจะเคลื่อนแล้วก็รู้สึกใจจะเคลื่อนแล้วรู้สึกลมหายใจหายเป็นแสงสว่างใจจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างก็รู้ใจจะหนีไปจากแสงสว่างก็รู้นะก็รู้ตัวอยู่ได้แล้วเวลาภาวนาแล้วบางทีมันจะเคลิ้มหลวงพ่อก็เพิ่มการหายใจเข้าไปหายใจให้แรงขึ้นนะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมางั้นเบื้องต้นเนี่ยนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ถ้าพุทโธนะจิตไปอยู่กับพุทโธรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันทำอานาปานสติจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปอยู่ที่อื่นรู้ทันดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเดินจงกรมนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตหนีไปอยู่ที่อื่นรู้ทันใช้หลักอันเดียวกันนะหลักอันเดียวกันทั้งหมดเลยงั้นตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปเนี่ยไม่นานจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาทุกครั้งที่รู้ว่าจิตไหลจิตรู้จะเกิดขึ้น พราะจิตรู้กับจิตที่ไหลไปเนี่ยตรงข้ามกันถ้าเมื่อไรจิตไหลไปแสดงว่าจิตมีกิเลสชื่ออุทธัจจะเป็นโมหะนะฟุ้งซ่านแล้วทันทีที่เรามีสติรู้ว่ามันฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสติงั้นเราคอยสังเกตใจของเราใจเราเคลื่อนไปเรารู้ใจเราเคลื่อนไปเรารู้ตัวนี้หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกนะถ้าว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุนะให้เกิดความทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธคือความดับทุกข์งั้นเราคอยสังเกตจิตของเราเรื่อยๆจิตเราหลงไปรู้หลงไปรู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตนเองไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วเพื่อสงบนะอันนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะหรือศรีชีพไพรอะไรเขาก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรหรอกนะแต่กรรมฐานที่ทำแล้วตื่นทำแล้วรู้สึกตัวทำแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเอาจิตเป็นใหญ่นะไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบแต่รู้ทันจิตจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเนี่ยมีกายร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกนะเราจะรู้สึกได้ลองทดสอบนะอย่างขนาดนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ใครไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ตอนนี้มีไหมถ้ามีนะปรึกษาจิตแพทย์เลยนะถ้านั่งอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่เนี่ยไปหาจิตแพทย์ได้ลำบ้าแล้วนะตอนนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมหายใจอยู่ก็รู้สึกว่าหายใจอยู่ยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายกำลังหายใจไม่ยากอะไรต้องใส่หน้าสิยากไหมที่จะเห็นร่างกายขยับเนี่ยนะไม่ได้ยากอะไรเลยรู้สึกง่ายๆแค่นี้แต่เวลาเราใจลอยนะเราขยับเราอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นเวลาใจลอยเนี่ยคือศัตรูของการปฏิบัติมันลืมตัวเองนะเราพยายามฝึกนะใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ต่อไปพอใจลอยปุ๊บมันจะรู้ปั๊บเลยนะเพราะสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจิตมันจำสภาวะที่ใจลอยได้นะพอใจลอยปุ๊บจะตื่นขึ้นมาเองนะเรียกว่ามีธีระสัญญาจิตมันจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปการไหลไปด้วยความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะตั้งมั่นสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีให้เกิดสมาธิไม่ยากอะไรเลยรู้ทันว่าจิตไม่มีสมาธิแค่นั้นจิตก็มีสมาธิแล้วนะง่ายๆแค่นี้เองนะอย่างตอนนี้บางคนขยับตัวรู้สึกไหมขยับไปขยับมาเนี่ยทำไมไม่รู้เพราะว่าใจลอยนะถ้าขยับอย่างนี้แล้วรู้คอยรู้สึกไปเรื่อยแต่อย่าเกร็งนะคนขยับแล้วเกร็งไหมนะอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกนะอย่างนี้มันปรุงแต่งนะไม่ใช่ของจริงดูของจริงนะอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจแต่ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นตรงนี้แหละแล้วเราจะเห็นนะกายนี้คือตัวทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะจิตใจก็เป็นตัวทุกข์อันนี้เรียกว่าเราเห็นทุกข์ละพอเราเห็นว่ากายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์เนี่ยวัฏฏะมันจะหลอกเราต่อไปไม่ได้นะเพราะมันจะเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์นะที่พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้กายรู้ใจทำสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4มันก็เรื่องกายเรื่องใจทั้งนั้นแหละนะพยายามมารู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้มันเป็นตัวทุกข์นะจิตนี้มันเป็นตัวทุกข์นะพอเห็นตามความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือแล้วมันจะหลุดพ้นนะพอหลุดพ้นเราก็รู้ว่ามันหลุดพ้นแล้วนะเนี่ยใจมันเดินในเส้นนี้นะเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของวัฏฏะนะวัฏฏะมีทุกข์มีโทษมีภัยร้ายแรงที่สุดคือปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนการเจริญสติปัฏฐานให้เราเนี่ยเพื่อให้เราเห็นทุกข์มันเป็นการย้อนสอนของวัฏฏะเลยนะงั้นเราจะเกิดวิวัฏฏะเกิดการหลุดออกไปเหนือวัฏฏะนะวัฏฏะกับวิวัฏฏะเนี่ยตรงข้ามกันนะวัฏฏะก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆบางคนว่าวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ถูกเหมือนกันนะ แต่ว่ามันละเอียดนะว่าตาหยาบหยาบว่าตอนนี้เป็นคนนะชาติต่อไปเป็นแมวอะไรเงี้ยวัตตะแต่วัตตะที่ละเอียดเนี่ยหมุนอยู่ในใจเรานี่เองหมุนจี๋จี๋จี๋อยู่ตลอดเวลานะพวกเราที่ภาวนาที่เรียนดูจิตดูใจกับหลวงพ่อเนี่ยใครเคยเห็นวัตตะที่หมุนอยู่กลางอกมั้งมีไหมเห็นความไหวยิบยับยิบยับอยู่ในอกอ่ะใครเคยเห็นบ้างยกมือซิมีไหมนะมีไหมมีไหมไปเทศบางที่นะพันคนเขาก็ยก800คนนะที่นี่มีน้อยนะบางทีเรียนหลายตำรามากจับอะไรไม่ได้นะถ้าเรียนให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปไม่นานก็จับได้นะอย่างพวกที่เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนเอาจริงเอาจังนะไม่นานอ่ะไม่จะเห็นนะวัตตาไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยวัตตาหมุนอยู่กลางอกนี่เองนะหมุนหมุนหมุนไปนะเดี๋ยวก็เหวี่ยงสุขขึ้นมาหมุนไปเดี๋ยวก็เหวี่ยงทุกข์ขึ้นมานะเดี๋ยวก็เหวี่ยงกุศลขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภโกรธหลงอะไรก็ผุดขึ้นมาเรื่อยพอมันปรุงนะสภาวะธรรมขึ้นมาแล้วสภาวะธรรมก็มาครอบงำจิตใจอีกทีนะเนี่ยถ้าเรารู้ทันเห็นวัตตามันหมุนอยู่ตรงนี้นะถึงจุดที่จิตมีปัญญาอย่างท่องแท้นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอย่างท่องแท้ว่าคือตัวทุกข์พอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ท่านเองวัตตะกลางอกเราเนี้ยถล่มลงทันทีเลยนะการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีอีกแล้วถ้าวัตตะตัวนี้ไม่มีนะวัตตะข้างนอกก็ไม่มีนะเพราะไอ้จิตนี้เองหมุนอยู่เนี้ยเองนะมันผลิตปฏิสนธิจิตขึ้นมานะผลิตปฏิสนธิจิตขึ้นมามันก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่วัตตะก็ยาวไปเหมือนจริงๆการข้ามวัฏฏะเนี่ยไม่ได้ข้ามแบบชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาตินี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั้นไหลตามวัฏฏะไปเรื่อยๆถ้าจะข้ามวัฏฏะจริงๆอ่ะถล่มมันลงที่จิตนี่เองนะวัฏฏะตัวจริงหมุนอยู่ที่จิตนี่เองเมื่อไรที่เห็นนะจะรู้เลยว่ามันปรุงความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลานะกระทั่งความสุขที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยจิตเราเป็นผู้รู้อย่างแท้จริงนะความสุขที่มันปรุงขึ้นมาจากกลางอกเราเนี่ยมันเป็นภาระนะใครเคยภาวนาแล้วเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นภาระบ้างมีไหมยกมือซินะสุขทุกข์ดีชั่วเป็นภาระของจิตใจยกมือซิยกสูงๆหน่อยเออชักเยอะแล้วอันนี้หลวงพ่อลดระดับการถามลงแล้วนะ นะถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นทุกข์แล้วตรงที่เป็นภาระรู้สึกไม่เป็นทุกข์ตื่นเช้ามารู้สึกไหมร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างบิดขี้เกียจลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันสระผมอะไรเงี้ยมีผมก็ต้องหวีผมเซ็ตผมทรงโน้นทรงนี้ทรงอย่างหลวงพ่อสบายที่สุดเลยนะลองดูแล้วเราจะรู้เลยว่าโง่แบกเส้นผมหนักๆอยู่ตั้งนานแล้วพวกผู้หญิงนะถ้าใจเด็ดลองดูอย่างหลวงพ่อเนี่ยเอโควิดอะไรนั่นอ่ะเกาะยากอย่างของเราเนี่ยเกาะง่ายกระทั่งเส้นผมนะก็มีภาระตั้งเยอะแล้วใช่ไหมจะต้องสระผมนะต้องเป่าแห้งๆนะใส่แชมพูใส่ครีมใส่อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ยภาระนะลองคิดดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเนี่ยมีภาระเท่าไหร่นะตั้งแต่หัวถึงเท้ามีภาระเท่าไหร่วันหนึ่งอาบน้ำกี่ครั้งใครไม่อาบบ้าง3วันครั้งมีไหมอ๋อมีเหมือนกันนะใจเด็ดมากที่ยกมือนะคนข้างๆตกใจนะเมื่อก่อนมีเพลงนะโอ้ยหนาวหนาวเนี่ยทางอีสานเขามีเพลง7วันอาบน้ำหนเดียวนะเนี่ยอาบน้ำเป็นภาระไหมบางคนบอกเป็นการพักผ่อนอาบน้ำก็ไม่มีงานอื่นทำมาสิถ้ามีงานอื่นต้องทำอีกนะอาบน้ำนานๆไม่ได้หรอกต้องรีบรู้ดีรุ่งรนนะอือนี่เป็นภาระไหมบางวันไม่อือกลุ้มไหมบางวันอือไม่เลิกกลุ้มไหมใช่ไหมแค่เรื่องอือก็เป็นภาระนะปวดอือปวดฉี่หิวข้าวเป็นภาระใช่ไหมหิวข้าวเป็นภาระยังไงบ้างต้องไปทำงานหาเงินมาซื้อข้าวใช่ไหมต้องเดินไปซื้อต้องมากินต้องมาเคี้ยวต้องมาย่อยนะเสร็จแล้วก็ขับถ่ายเนี่ยวงจร ถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระเรามาดูจิตใจเราก็เต็มไปด้วยภาระทำไมเราอยากมีความสุขรู้สึกไหมพวกเราอยากมีความสุขเราก็ดิ้นรนนะเพื่อจะให้จิตใจมีความสุขนะดิ้นรนไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวไปทำอย่างโน้นไปทำอย่างนี้ไปต่างประเทศหวังว่าจะมีความสุขจีบสาวสักคนนึงหวังว่ามีแฟนสวยๆแล้วจะมีความสุขบางคนไม่ดูตัวเองเลยนะคิดว่าจะต้องหาแฟนสวยๆตัวเองดูไม่ได้เลยนะสตังก็ไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดึงดูดเลยเนี่ยอยากได้ความสุขเราไปดูให้ดีเถอะใจเราเนี่ยหิวความสุขอยู่ตลอดเวลานะมันอยากมีความสุขบางคนอยากเป็นนายกนะบางคนอยากเป็นประธานาธิบดีอยากอย่างโน้นอยากอย่างเนี้ยล้วนแต่อยากมีความสุขลึกลงไปคืออยากมีความสุขอยากไม่ทุกข์นะมันอยากอยู่แค่นี้แหละวันวันหนึ่งนะไปดูหนังก็หวังว่าจะมีความสุขไปหาของอร่อยกินก็หวังว่าจะมีความสุขงั้นสิ่งที่เราติดอกติดใจก็คือความสุขนั่นเองนะแสวงหาไม่เลิกหรอกนี่แต่ถ้าเราหัดมาภาวนานะอย่างที่หลวงพ่อสอนนะในที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ให้นะคือดูเวทนานุปัสสนานะดูความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นหลวงพ่อแนะนำให้ดูในจิตนะเวทนาในกายเนี่ยจะดูได้ดีต้องทรงฌานถ้าเวทนาในกายเราดูด้วยใจของคนไม่มีฌานอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็สติแตกมันเห็นทุกข์มากเลยมันทนไม่ไหวแต่ถ้าเวทนาในใจเราจะเห็นนะใจเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปดิ้นรนนะแสวงหาอะไรต่ออะไรมาแทบตายเพื่อจะได้ความสุขในใจมาแวบเดียวนะพอได้ความสุขแวบเดียวความสุขก็หายไปใจก็ต้องหิวความสุขก็ดิ้นรนต่อไปอีกใครเล่นแชร์บ้างมีไหมเดี๋ยวนี้ยังมีการเล่นแชร์อยู่ไหมสมัยก่อนมีการเล่นแชร์หลวงพ่อไม่เล่นนะเห็นคนอื่นเขาเล่นนะเวลาเล่นแชร์เนี่ยถึงเดือนก็เอาเงินไปให้เขาเขาเรียกอะไรนะเท้าหรือเท้านะไปให้เท้านะเอาเงินไปให้เขานะใจเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อ่ะกลัวมันหนีไปเดี๋ยวมันเชิดเงินหนีไปนะแล้วไอ้คนนี้มันเปียได้มันจะหนีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจนั้นไม่ได้มีความสุขจริงอ่ะนะหรือว่าเรากลัวคนอื่นมันจะเปียแล้วหนีนะเราชิงเปียไว้ก่อนเลยนะเดือนแรกเราเอาไว้ก่อนเลยนะได้เงินมามีความสุขไหมได้เงินก้อนมามีความสุขนะพอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายอีก10เดือนเนี้ยหน้ามืดเลยใช่ไหมความสุขสั้นนิดเดียวไปดูให้ดีเถอะความสุขสั้นนิดเดียวนะแต่ความทุกข์เนี่ยยาวนานเนี่ยพอเรามีสติรู้อย่างนี้นะเราจะรู้เลยไอ้ที่เราหิวความสุขเนี่ยโง่จริงๆกว่าเราจะได้ความสุขแต่ละอย่างมานะเหน็ดเหนื่อยแทบตายมีภาระแทบตายจะจีบสาวสักคนนะกว่าจะได้มาเป็นเมียเราเนี่ยเหนื่อยแทบแย่นะบางทีต้องแกล้งทำเป็นสุภาพบุรุษทั้งที่เป็นมหาโจรนะต้องวางฟอร์มทำให้ดูดีผู้หญิงก็เหมือนกันเลยอย่ามาหัวล้อเลยนะ มันก็พอๆกันแหละนะมันก็หลอกกันไปหลอกกันมาผู้หญิงจำไว้อย่างนะถ้าเราเห็นให้ผู้ชายคนนี้นิสัยยังไงนะอย่าไปคิดนะว่าแต่งกับเราแล้วมันจะเปลี่ยนหมื่นปีมันก็ไม่เปลี่ยนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งจะไปเปลี่ยนนิสัยสันดานที่ไม่ดีของผู้ชายได้นะส่วนผู้ชายก็อย่าโง่นะผู้หญิงแหมหวานจ่อยเลยอย่านึกว่ามันจะหวานทั้งชาตินะมันเปลี่ยนรักษาไว้ไม่ได้นะสั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้ส่วนผู้ชายเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนไม่ได้นะไม่เหมือนกันหรอกสังเกตเอาเราไปดูสิเราอยากมีเมียนะเราก็ทุกข์ตั้งเยอะนะเพื่อได้เมียมาแต่ถัดจากนั้นเราก็ทุกข์ว่าทำไงมันจะไปสักทีนะมันก็ทุกข์ต่อไปอีกนะเราจะได้ไปหาเมียใหม่อย่างเงี้ยมีลูกไม่มีลูกก็เที่ยวไปบ่นนะบ่นหลวงพ่อบ่นหลวงปู่จำไว้นะอยากมีลูกอย่าไปบ่นพระนะพระช่วยให้มีลูกไม่ได้หรอกนะไปบ่นหมอนะไปหาหมอเนี่ยมีลูกมานะเลี้ยงก็กลุ้มใจนะกลัวเป็นโน่นเป็นนี่เป็นห่วงสารพัดเลยโตขึ้นจะโง่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราโง่นะลูกมันจะจีเนียสอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นะมีแต่กังวลมันจะคบเพื่อนดีหรือไม่ดีไหมมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นจำไว้เลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกนะเรามีอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ที่กายที่ใจเราจะรู้เลยว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลา ความทุกข์เนี่ยมันอยู่ในใจเราตลอดเลยที่เราดิ้นรนหาความสุขนะความสุขอยู่แวบเดียวก็หายไปละเราก็ต้องดิ้นอีกดิ้นอีกก็ทุกข์อีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดปัญญามันมีสามขั้นนะปัญญาขั้นแรกเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะเรียกมีปัญญาเบื้องต้นปัญญาขั้นกลางเนี่ยจะเห็นว่ากายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวทุกข์นะเวลาเห็นกายเป็นตัวทุกข์จะปล่อยวางกายได้อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีแล้วการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยตัววัฏฏะที่หมุนอยู่กลางอกนี่แหละจะมาเห็นตัวนี้เลยนะพอเราเห็นตัวนี้นะเราจะรู้เลยความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาความสุขก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะกุศลทั้งหลายก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะไม่ใช่ความสุขหรอกนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ภาระทั้งนั้นเลยแล้วก็ต่อไปปัญญามันแทงตลอดลงไปที่จิตนะตัวจิตเนี่ยคือตัวทุกข์เราจะเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์พอเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถือขันธ์ห้าจิตจะไม่ยึดถือโลกทั้งโลกปล่อยที่จิตดวงเดียวนี่เองถ้ายึดที่จิตดวงเดียวนะก็จะยึดขันธ์ห้ายึดโลกทั้งโลกได้นะค่อยๆสังเกตไปนี่แหละถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏะนะเรามีสติอยู่กับกายอยู่กับใจเรื่อยๆเราจะเห็นภัยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่โทษอยู่ตลอดเวลานะหาความสุขอะไรไม่ได้เลยยากไปไหมถ้าใจลอยก็ไม่เห็นแล้วรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราจะเห็นนั่งอยู่นี่ทุกข์ไหมใครเห็นบ้างว่าที่นั่งอยู่นี่ทุกข์เห็นไหมยกมือซิยกมือซิโอ้ยกเยอะเลยเพราะนี้ข้อสอบข้อที่หนึ่งแล้วนะลดลงมาถึงปฐมต้นแล้วนะถ้ายังไม่ยกอีกต้องเริ่มเรียนกรรมฐานกันใหม่ละนั่งอยู่นั่งอยู่สิแล้วอย่ากระตุกกระดิกนะทุกข์ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็เห็นละนั่งทำไมเราต้องกระดุกกระดิกเรากระดุกกระดิกเพื่อหนีทุกข์นะยังมันเมื่อยใช่ไหมสบายแล้วเอาสบายไปเดี๋ยวเมื่อยอีกแล้วขยับแค่นี้นะนะงั้นจริงๆร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ยากที่จะเห็นแต่มันไม่ยอมเห็นมันอยากเห็นรูปข้างนอกอยากฟังเสียงข้างนอกอยากได้กลิ่นได้รสอยากได้สัมผัสข้างนอกอยากคิดนึกอะไรเล่อๆเทอะๆไปนะมันก็เลยไม่เห็นร่างกายตัวเองไม่เห็นจิตใจตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงของกายว่ามันคือตัวทุกข์ไม่สามารถเห็นความจริงของจิตใจว่ามันคือตัวทุกข์นะวัตตะหลอกเราด้วยวิธีนี้นะหลอกเราด้วยการพาเราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำว่าพวกนี้เป็นบ่วงของมารนะเป็นเครื่องมือของมารในการที่จะจับเราไว้ในวัฏฏะนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้ในโลกนี่เราพยายามมาเรียนรู้แทนที่จะหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจนะวันหนึ่งก็จะเห็นหรอกกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้สั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้อย่างสั่งว่าอย่าป่วยสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าแก่สั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าตายสั่งไม่ได้อย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าปวดเมื่อยนะอย่าปวดอย่าปวดฉี่สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆจะได้เห็นความจริงของร่างกายนะแล้วก็พอเข้าใจความจริงของกายถ่องแท้นะจิตมันก็จะเลื่อนยศขึ้นไปนะเลื่อนระดับขึ้นไปจะเข้ามาที่จิตนะเข้ามาที่จิตแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องสั่งตัวเองว่ารู้แต่กายนะสติระลึกรู้กายก็รู้ไปสติระลึกรู้จิตก็รู้ไปไม่ต้องเลือกจิตมันเลือกของมันเองว่ามันจะรู้กายหรือมันจะรู้จิตคอยพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้จักใจลอยไหมใครไม่รู้จักว่าใจลอยเป็นไงยกมือซิมีไหมถ้าไม่รู้จักใจลอยติดลบนะไม่ได้คะแนนละอันเนี้ยถ้าใจลอยก็ไม่รู้จักติดลบละรู้ตัวไว้เลย โอกาสที่จะไปอบายนั้นสูงมากเพราะใจมันเต็มไปด้วยโมหะใจหลงใจเพลิดเพลินใจที่หลงไปเป็นใจที่มีโมหะพอมีโมหะไปกระทบอารมณ์อีกนะสติก็ไม่มีราคะก็เกิดมีโมหะอยู่ไปกระทบอารมณ์บางทีโทสะก็เกิดไอ้ตัวหลงนี่แหละตัวหัวโจกเลยของกิเลสนะตัวร้ายเลยงั้นเราพยายามรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะมีสุขก็รู้สึกตัวมีทุกข์ก็รู้สึกตัวนะเฉยๆก็รู้สึกตัวมีโลภก็รู้สึกตัวโกรธก็รู้สึกตัวนะใจลอยไปก็รู้สึกตัวรู้ทันไปรู้ทันสภาวะที่มันมีที่มันเป็นนะรู้บ่อยๆรู้เนืองๆแล้วต่อไปจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นพอมันใจลอยปุ๊บจะรู้สึกขึ้นเองเลยนะพยายามฝึกรู้สึกตัวไว้นะพอรู้สึกตัวได้แล้วทำยังไงบางคนช่วยมากนะบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆแค่นี้พอแล้วฟังแล้วอยากเบิร์ดกะโหลกมากเลยนะรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้นเองถัดจากรู้สึกตัวทำอะไรรู้สึกกายตามที่กายเป็นรู้สึกใจตามที่ใจเป็นนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นกายเป็นอะไรกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้สึกจิตอย่างที่จิตเป็นจิตเป็นอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นอย่างท่องแท้เนี่ยใจเราจะวางเห็นความจริงของกายเมื่อไหร่ก็วางกายเห็นความจริงของจิตเมื่อไหร่ก็วางจิตวางแล้วคราวนี้จิตเราจะแปลสภาพนะเป็นธรรมล้วนๆเลยจิตจะกลายเป็นธรรมะนะเป็นธรรมล้วนๆเลยครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงตามหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุอย่างพวกเรามีจิตเนี่ยจิตของเรามีจุดมีดวงมีต่อมนะมีที่ตั้งมีการไปมีการมามีจุติมีอุบัตินะสารพัดจะมีความปรุงแต่งมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเนี่ยพอเราภาวนาจนปล่อยวางจิตตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยมันจะถึงธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันบริสุทธิ์หมดจดนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นนะมีความสุขจะเข้าใจคำว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างว่างจากอะไรว่างจากขันนะว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความยึดถือนะนะไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะนะแล้วก็ไม่ใช่มีอยู่นะไม่ใช่มีอยู่แบบถาวรนะบางทีก็คิดนะว่านิพพานแล้วเนี่ยตายแล้วจิตออกจากร่างไปอยู่ในโลกของพระนิพพานอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐินิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งอันนั้นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเหมือนกันเป็นเรียกว่าสัสสตทิฏฐิเห็นว่ามีถาวรจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นยังไงเอาไว้ลิ้มรสด้วยตนเองเอากันบ้านไปทำไหมเพื่อวันหนึ่งจะได้ลิ้มรสพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวที่ไปสัมผัสพระนิพพานนั้นตัวที่บริสุทธิ์นั่นเองตัวที่บริสุทธิ์คือตัวที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหาเพราะงั้นถ้าจะถามว่านิพพานมีหน้าตาเป็นไงนิพพานมีลักษณะสันติสงบนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอยากถ้าตราบใดที่ใจเรายังอยากอยู่จะไม่เจอนิพพานแล้วทำไมใจอยากเพราะใจไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจเราเห็นว่ากายนี้เป็นของดีนะจิตใจนี้เป็นของดีเรารู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยวัตตามันหลอกเราทั้งที่กายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นนะเราถูกหลอกเราคิดว่ามันเป็นของดีพยายามดูนะให้เห็นของจริงแล้ววันหนึ่งจะเจอของที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงเลยค่อยๆฝึกไปทุกวันทุกวันนะภาคเพียรขั้นต้นถือศีล5ไว้ก่อนขอ5ข้อเท่านั้น การถือศีลห้าสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยยากนะยอมรับว่ายากพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าปุถุชนนะคฤหัสถ์อะไรพวกเนี้ยถือศีลห้าให้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดไว้ดีแล้วยากเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดพลั้งผิดศีลเนี่ยไม่ต้องตกใจนะถ้ารู้สึกปฏิบัติมานานแล้วไม่ผิดศีลเลยเนี่ยสำรวจตัวเองหน่อยว่าผิดศีลแล้วไม่รู้หรือเปล่าบางทีไม่โกหกใครเลยนะแต่เล่นไลน์ทั้งวันเลยไลน์เล่นไลน์เล่นเฟซกดไลค์กดแชร์เนี่ยมุสาวาทเพ้อเจ้อเพียงแต่ไม่พูดให้คนอื่นเขาได้ยินเท่านั้นนะพูดออกมาเป็นตัวหนังสือพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อศีลด่างพร้อยไม่ใช่ต้องโกหกหลอกลวงด่าคนอะไรอย่างนี้ถึงจะผิดศีลนะศีลมันมีความประณีตแค่พูดเพ้อเจ้อก็ด่างพร้อยแล้วพูดส่อเสียดพูดยุให้เขาตีกันนี่ก็ด่างพร้อยแล้วนะผิดศีลแล้วงั้นศีลจริงๆรักษายากโดยเฉพาะข้อ4นะรักษายากที่สุดเลยนะมันพร้อมจะฟุ้งซ่านแล้วก็เพ้อเจ้อไปนี่เราค่อยๆดูนะสำรวจตัวเองนะวันนี้เพ้อเจ้อแล้วเล่นเน็ตแล้วเดี๋ยวนี้หน้าจอมันบอกนะอาทิตย์นี้คุณเล่นเพิ่มขึ้น 500% นะอะไรเงี้ยนะทีนี้ลดลง 2% เวลาขึ้นขึ้นเยอะนะเวลาลงลงหน่อยๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยลองไปดูสิเป็นเครื่องวัดนะว่าเราผลาญเวลาไปวันละเท่าไหร่นะอย่ามาอ้างนะว่าดูเน็ตเพื่อจะดู YouTube หลวงพ่อประโมทอ่ะนะอย่าอ้างเลยส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องอื่นแหละทำไมหลวงพ่อรู้ก็ทีมงานหลวงพ่อเขาบอกโอ้ยเนี่ยคนดู YouTube หลวงพ่อ1,000 คนโถมันดูเรื่องไอ้ยิงจ่าคลั่งอะไรมันดูเป็นแสนนะแล้วมาบอกดู YouTube หลวงพ่ออะไรเงี้ยเชื่อยากนะงั้นเราต้องมีวินัยในตัวเองนะแล้วเราจะรักษาศีลได้ดีตั้งใจให้เข้มแข็งให้เด็ดเดี่ยวถือศีล5ไว้ให้ได้ถ้าศีลขาดก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่นะก็เห็นนะว่าถ้าศีลขาดเมื่อไหร่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยเห็นโทษรู้เลยถ้าศีลขาดแล้วใจจะฟุ้งซ่านใจจะไม่มีความสุขไปดูเอานะสำรวจว่าจริงหรือไม่จริงอย่างเราจะขโมยเขาเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านเราให้ทานใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจเราเบิกบานใช่ไหมไม่เหมือนกันงั้นเราสังเกตให้ดีถ้าเราผิดศีลเมื่อไหร่เราได้รับโทษทันทีนะไม่ต้องรอตกนรกหรอกตกเดี๋ยวนี้เลยคือใจเราเศร้าหมองแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะทำในรูปแบบว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปก็เดินปัญญาดูกายอย่างที่กายเป็นนะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งจะรู้ความจริงของกายของใจความจริงเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่ขันธ์ 5เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะเป็นธาตุของโลกไม่ใช่ของเรานะอย่างจิตก็จะเป็นตัววิญญาณธาตุนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจะเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวนี้ภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราก็ภาวนาดูกายดูใจของเราต่อไปพอจิตฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับกรรมฐานใจก็สงบมีเรื่องมีแรงกลับไปเดินปัญญาดูกายดูใจต่อเนี่ยสลับกันอย่างนี้นะศีลดั่งพร้อยตั้งใจรักษาใหม่สมาธิมันก็จะดีขึ้นนะก็จะสงบง่ายจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานไปนะดูมากเข้ามากเข้ามากเข้านะสุดท้ายมันจะเริ่มเห็นความจริงที่สูงขึ้นไปเบื้องต้นเราเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะธรรมะปัญญาขั้นกลางเนี่ยเราจะรู้ว่ากายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะกายเป็นตัวทุกข์พอมันเห็นว่ากายคือตัวทุกข์มันจะปล่อยวางกายคราวนี้จะแก่จะเจ็บจะตายนะเป็นกายมันแก่กายมันเจ็บกายมันตายตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายเราจะไม่เดือดร้อนเลยใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยนี่เป็นภูมิธรรมที่พระอนาคามีจะเข้าไปได้ นี่เราภาวนาขั้นต่อไปนี่มันจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยนะขั้นแตกหักเนี่ยมันจะแตกหักลงที่จิตนั่นที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยท่านพูดแบบอ่อมๆไว้นะถ้าพูดเต็มยศก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นอะไรเห็นว่าจริงๆแล้วจิตนี่คือตัวทุกข์พอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตนะแล้วคราวนี้ไม่มีอะไรที่จะยึดถือต่อไปละที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองนี่หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังนะเผื่ออีก20ปีข้างหน้าพวกเราจะภาวนามาถึงตรงนี้แต่ถ้าเราเล่นเน็ตเยอะไม่ไปหรอกนะระวังไปอบายนะฟุ้งซ่านกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดกุศลที่เกิดแล้วก็หายไปเนี่ยถ้าเราหลงโลกจิตใจเราก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่หลงโลกนะเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะกิเลสที่มีอยู่ก็จะถูกละไปมันละเองสติเกิดเมื่อไรกิเลสดับเมื่อนั้นนะกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เรามีสตินะในทันทีที่มีสติเนี่ยกุศลเกิดขึ้นแล้วนะเพราะตัวสติคือตัวกุศลแล้วก็สติจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะกุศลก็จะเจริญขึ้นพอกุศลเจริญขึ้นเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ศีลมันก็เกื้อกูลให้เกิดสมาธิสมาธิเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะเจริญปัญญาได้เห็นความจริงของกายของใจได้นะพอศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ววิมุตติจะเกิดขึ้นวิมุตติความหลุดพ้นเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นเกิด4ครั้งนะอริยมรรค4ครั้งอริยผล4ครั้งไม่มีทางที่5เป็นงานที่ทำแล้วจบไม่เหมือนงานทางโลกนะทำเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกวันนี้กวาดบ้านพรุ่งนี้ก็กวาดบ้านมะรืนก็กวาดบ้านนะไม่มีวันจบหรอกนะแต่งานในทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นเราภาคเพียรอดทนไปให้กันบ้านไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศต้องระบุนะว่าที่หลวงพ่อเทศเดี๋ยวไปดู YouTube ในตูนเติร์นอะไรมันน่าดูกว่าหลวงพ่อเยอะเลยนะดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศแล้วดูกายดูใจตัวเองนะสังเกตไปหลวงพ่อท้าอย่างหนึ่งนะสิ่งที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยลองไปปฏิบัติดูสิแล้วจะเห็นเลยว่าหลวงพ่อพูดจริงหรือไม่จริงหลวงพ่อท้าเลยนะธรรมะเนี่ยกล้าท้าพิสูจน์เลยนะลองไปทำดูแล้วจะรู้ด้วยตัวเองหลวงพ่อประโมทขี้จุหรือเปล่านะรู้หรือว่าจริงตอนนี้หลวงพ่อมีพยานเยอะเลยนะที่เขาพยายามทำตามมาเรื่อยๆเขาเห็นนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะเอาเลยไป2นาทีแล้วเสียมารยาทนะแต่เมื่อกี้ถูกเกินเวลามา2นาทีนะจำได้นะสมควรแก่เวลานะ